Tak se najděte Lukášovo evangelium, 17. kapitolu, od 3. do 19. verše. Takže Lukáš 17, 3 až 19. Ten první oddíl je napsaný, nadepsaný o odpuštění. Když tvůj bratr zřeší, pokárej ho. A bude-li toho litovat, odpust mu. A jestliže by proti tobě zřešil sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou, je mi to líto, odpustíš mu. A apoštolové řekli pánu, dej nám více víry. Pán jim řekl, kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši, vyrvi se jí z kořeny a přesaď se do moře a ona by vás poslechla. Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl, pojď si sem hned sednout ke stolu. Neřekne mu spíše, připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapijí. Pak budeš jíst a pít ty. Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno. Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci nehodní, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samarskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu stříct 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali. Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim, jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. Byl to Samařan. Na to Ježíš řekl, nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. Řekl mu, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Jsou to jakoby nesourodý odstavce o odpuštění, o síle víry, o postavení služebníka a uzdravení 10 malomocných. No to taky nestalo všechno v jeden čas, prostě mělo to nějaký časovou línii. Ale mě ke každému z těch oddílků něco napadlo, tak se s váma o to podělím. Když tvůj bratr zřeší, pokárej ho a bude-li toho litovat, odpust mu. A jestliže proti tobě zřeší 7x za den a 7x k tobě přijde s prosbou, je mi to líto, odpustíš mu. Když si jedna milá sestra se ptala mě, jestli když ten člověk nepřijde a neřekne, je mi to líto, jestli mu má stejně odpustit. A říkala, já si myslím, že ne. A já jsem si teda nemyslel, že ne, takže jsem mi říkal, že si to nemyslím, že prostě i když ten člověk nepřijde a neomluví se, že by mu mělo odpustit. Ale pro ní to v té době bylo hrozně těžké, protože ten člověk ji velmi zranil. A navíc vlastně se to v podstatě ani neuvědomovalo, že ji zranil. Ona teda jako v tomto smyslu naplnila tady to, že mu to řekla, že to, co udělal, jí hrozně moc bolelo, ale on stejně prostě to bral jako, že jako, ho vystavuje nějakému tlaku, ve který si vlastně může ona sama, ne on. A tak to bylo takový docela jako by zamotaný, nebylo to nic příjemného, protože oba byli jako z našeho sboru a potkávali se každou neděli a to prostě není moc příjemná situace. Dopadlo to tak, že ten bratr pak začal chodit někam jinam a ta sestra časem jí to přebolelo a došla k tomu podobnému závěru jako já, že by mu měla odpustit, i když prostě se jí neomluvil. Protože jí to trápilo, protože kdykoliv ho potkala, kdykoliv ho viděla, tak se jí vybavila ta bolest, kterou jí způsobil a vlastně v jejím srdci rostla hořkost k určitému člověku. A ono není vůbec jednoduchý odpustit, když ten druhý člověk těch věcí nelituje, který vám udělal. dokonce ani nepřiznává, což je vlastně o to bolestnější, že prostě zatlouká nebo prostě říká, ne, to je tvoje chyba. Vlastně nám to ještě vrací zpátky. Tady je taková zajímavá věc. Přijdu k tobě 7x za den. Stalo se vám někdy, že za váma někdo za den 7x přišel a 7x se vám omlouval? Ten samý člověk? Děti se vám 7x omlouvali?
No to je dobrý, ne?
7x jsem se ptal, ne, 5x. Mně se to taky ještě nestalo, že 7x by za mnou někdo přišel a řekl Tomáši, promiň, něco, že jo. A pokud si pamatuju, tak ani já jsem se nikomu 7x za den neomlouval. To číslo 7x, že jo, na tím nemá smysl nějak dlouhodobě, nebo nějak dlouze přemýšlet, prostě je to zvláštní číslo, v 7 dnech Bůh stvořil zemi, prostě určitě má 7 v těch božích číslech velkou důležitost. Mně se víc napadlo, jestli bych to tomu člověku ještě byl schopný uvěřit. Ježe 2x, no dobře, 3x, no 5x už bych měl docela problém. 7x, jo. To by muselo být safra dlouhý den. A muselo by to být hodně intenzivní společenství. A přesto pan Ježíš říká, když za tebou přijde a poprosí tě za odpuštění, tak mu odpust. Víte, co jsem v tom objevil? Takovou úplně primitivní věc, samozřejmě, že jo. Co jinýho já objevuju. Jako kdyby pán Ježíš říkal tomu člověku, neřeš to, zda on to myslí úplně upřímně, nebo prostě zda ty předchozí omluvy bral úplně vážně, prostě mu to odpust, když přijde. Uvěř mu to. No ono někde je to těžké uvěřit, když přijde třeba jenom jednou, že jo. Protože to řekne třeba jak promiň. A člověk si říká, tyjo, to ani nemohl myslet upřímně. Ale já myslím, že tahle ta část věci není na nás. Prostě, když už ten člověk přijde, najde odvahu, protože někdy to chce docela hodně odvahy, sebezapření, možná potření své ješitnosti, pocitu perfekcionalismu, takže prostě vlastně přiznává, že až tak perfektní není, tak je to prostě, jako není to na nás, jako vezměme to. To mě z toho taky nějak ještě jako zaznělo, protože když už by přišel po 7 a říkal promiň, jako, tak je to prostě těžký tomu uvěřit, to myslí vážně. Ale ty naše vztahy bývají zatížený tím promiň už hrozně dlouho, že jo. Zvláště ve vztazích, které trvají dlouho, ať už je to přátelství nebo manželství, kde to je asi nejčastější. Ale prostě to promiň může znít velmi nevěrohodně. Ale myslím, že to je poukaz na to, to je jeho věc, tvoje věc je, abys mu to odpustil, nebo odpustila. Jenom prostě připomenu, a připomenu to proto, že mi to přijde, že to je každodenní boj. Neodpuštění prostě způsobuje hořkost a bolest v našem vlastním srdci. A je-li v našem srdci neodpuštění, tak se to vždycky nějakým způsobem projeví v celém našem životě. My neumíme oddělit svůj život na prostě kuchyň, obývák, ložnici a záchod. Překvapivě prostě všechny naše místnosti jsou nějakým zvláštním způsobem propojený a je-li v jedný z ní nějaká hořkost nebo bolest, tak prostě se to promítá i do těch ostatních. Možná pomalu, možná prostě tak jako pro nás i neviditelně, ale jo. A neodpuštění je postoj jako člověka, vnitřního člověka, prostě něco v nás, to se hrozně špatně posuzuje zvnějšku. Někdo prostě může fakt prožívat bolest. A bolest není to samé, co neodpuštění. Někdo vás zranil, hodně vás zranil. A bolest je naprosto přirozená reakce a správná reakce na zranění. Když je člověk zraněný, tak to bolí. A to ještě neznamená, že neodpustil. Tak buďme opatrní na to, když vidíme, že někoho něco hodně bolí, abychom si hnedka řekli, aha, neodpustil, měli bychom ho povzbudit, aby odpustil. Někdy taková bolest znamená, že máme jenom prostě s tím člověkem jít pust cesty a pomoct mu tu bolest nést, protože on třeba už odpustil, ale bolí to ještě pořád. Výrok o síle víry. Apoštolové řekli Pánu, dej nám více víry. Co kdyby Ježíš řekl, tak pojďte sem, na. To by tady byly fronty, že jo? Kdyby tady byl Ježíš a rozdával víru. Kdo by nechtěl, že jo? Dej nám více víry, Ježíši, dej nám více víry. Jako kdyby to byla nějaká komunita, která se počítá na množství. Máme jí málo, dej nám více. A co jim Ježíš řekl? Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice a řekli jste této moruši, přesaď se do moře, tak se vyrve z kořeny a udělá to. On toho využil, aby řekl, i úplně malinkatá víra, protože zrnko hořčiny bylo vždycky používaný v těch podobenstvích jako kontrast mezi něčím velkým a něčím hrozně malým. Kdybyste měli takhle malinkatou víru, tak ta moruše prostě skočí do toho moře, když řeknete. Co tím chtěl říct? Chtěl tím snad říct, že máme říct tady tomu stromu, ať skočí do moře někam. A když budeme aspoň takhle malinko věřit, jak to prostě ten strom udělá, jsem přesvědčený, že to tím Pán Ježíš říct nechtěl. Já myslím, že přesně poukázal na to, aby si apoštolové nebo ty učedníci nemysleli, že víra je prostě nějaká množstevní jednotka. On jim chtěl říct podle mě naprosto jednoznačně, víra je o vztahu. A protože víra je o vztahu, tak jestliže by Bůh vedl ty učedníky, aby řekli ty moruši, vyrvi se, a oni to pak udělali, protože k tomu vede Bůh, tak máme to udělat, protože to Bůh chce. Nikoliv, protože oni mají takhle malinkou víru a ta jim stačí na to, aby dělali takovýhle kejkle, že jo. Ono by to bylo docela jinak jako dost zajímavý, že jo. Kdybychom měli takhle malinkatou víru, tak bychom řekli ty židli, přilep se na strop. Šup. Ty, to by lidi čuměli, co? To by se to dokazovalo, že Bůh je. No ale ono to takhle nefunguje, že jo. Prostě my jsme vlastně závislí v Bohu a protože víra je o vztahu, tak to vlastně nejde udělat jako na množstevní jednotky. Prostě takhle to nefunguje. Ale můžeme mít hlubší víru. Můžeme prostě mít větší důvěru. Ale není to o těch prostě věcech, jak to prostě kalkulovali ty učedníci. Možná takhle nekalkulovali, já jim nechci křivdit. Ale i kdyby takhle nekalkulovali, to Pán Ježíš využil k tomu, aby ukázal, že o množství víry nejde. O postavení služebníka. Ono se v originálu vlastně nepoužívá slovo služebník, ale otrok. Takže když si dáte všude za tom slovo služebník otrok, tak vám to bude znít možná ještě věrohodněji. Řekne snad někdo svému otroku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl, pojď a hned si sedni ke stolu. Řekne mu spíše, připrav mi něco k jídlu a přistoj se k obsluze. Dokud se nenajím a nenapiju, pak budeš jíst a pít ty. A děkuje snad svému otroku za to, že udělal to, co mu bylo přikázáno. Protože to asi víte, že v době Pána Ježíše bylo normální, že někdo byl v otroctví. Normální v tom smyslu, že otroctví teda nebylo jako něco, co by pro ty lidi znamenalo to otroctví, jak ho známe prostě z toho nějakého 17. 18. století, protože prostě do otroctví se prodávali normální svobodní lidé, Izraelité třeba i klidně, kteří prostě neměli peníze, nemohli třeba splatit dluhy, tak tím, že se prodali do otroctví, tak splatili dluhy. Ale pak byli zase propuštěni z toho otroctví, protože při tom letu Hospodinovy milostníků, tak prostě vlastně osvobozovali otroci, dostávali znova zpátky, co bylo propachtováno, a oni mohli začít znova, měli novou šanci. Takže ten vztah pán a otrok nebyl jako absolutní pán a absolutně nic neznamenající otrok. Jehož život je v mých rukách, protože tam byly velice přísné pravidla, ten pán se nemohl k tomu otrokovi chovat jakoby tak povýšeně a tak s takovým prostě panovnickým přístupem. Ale nicméně byli to otroci a poslouchat toho svého pána museli. A když mu ten pán něco přikázal, tak samozřejmě očekával, že ten otrok to splní. A když to splnil, tak mu nemusel děkovat. Já tady říkám nemyslel, protože si myslím, že řada těch pánů byli slušní páni a těm otrokům klidně poděkovali, protože ono děkuju nic nestojí, že jo. A člověka to občas potěší. Ale nemusel jim děkovat. Ale ono to vlastně není o tom pánovi, tenhle ten příběh, ale je to o těch otrocích. A pan Ježíš tady zdůrazňuje postoj těch otroků, nikoli v těch pánů. A říká, tak i vy, když uděláte to, co vám bylo přikázáno, tak vlastně řekněte jenom, jsme služebníci nebo otroci nehodní. Někdo k tomu má hrozně blízko, protože se cítí furt nějakým způsobem jako nehodný. Tak myslím si, že takhle to pan Ježíš rozhodně nemyslel, jako že jsem k ničemu. Myslím si, že chtěl říct těm učedníkům, že to, co uděláte, co je vám přikázáno, je vlastně ve váš prospěch. A za to nečekejte vděk. Protože vy, když poslechnete, co vám pán přikazuje, tak si tím vlastně ulehčíte život. Uděláte něco úžasného a ještě vás to nasytí. Tak co byste čekali, ještě že vám bude někdo děkovat, že jste udělali to, co vám prospělo? To je jako kdyby prostě, my to někdy děláme jako rodiči, že jo, je taková sranda, ale prostě rodiči řeknou děti, nejes se. A dítě se teda jako milostivě nají. A my mu pak řekneme, děkujeme, že jsi najedl. Jako někdy to je potřeba jim poděkovat, oni pak jsou třeba příště radši rádi jedí, jo. Ale rozumíte, prostě udělat to boží přikázání, to přikázání, co nám Bůh přikazuje, to přece není nějaká otročina, i když to tady je vlastně v podobenství o otroku. Co myslíte, že nám Bůh přikazuje? No nám přikazuje samý věci, které nás prostě jenom štvou, které nám lezou krkem, a když je uděláme, tak si říkáme, to nebych to nedělal, by to bylo mnohem lepší. No tak to není. Nebo to tak je? Když uděláme to, co Bůh nám říká, že máme udělat, tak z toho prostě máme radost. To nám dělá dobře. Je to tak, že jo? Tak přece nebudeme čekat, že nám to ještě poděkuje, že nám to udělalo dobře, že jo? Honzo, těšíme se příště. Takže takhle o tom přemýšlím, o tom příběhu, o tom podobenství. Ale jsou situace, v které jsou vlastně jiný a které o tom nejsou. A tam si přímo jako myslím, že je hrozně důležité, abychom poděkovali. Protože když my o někoho požádáme a on to udělá, tak věřte tomu, že to udělat nemusel. Aspoň v absolutní většině případů nemusel. Prostě se rozhodl, že mám třeba pomůže, tak to udělal. Tam si myslím, že děkuju je naprosto na místě. A že čím těch děkuju je víc, tím ten život je hezčí. A opravdu, jako neznám nikoho, kdo by nemohl říct děkuju za něco, co nám druzí udělali. Byť by to byla úplně sebemenší věc. Třeba Radka ho dělala pátek skvělej sedmínutký guláš a jsem ještě nesl jich poděkovat. Byl fakt výborný. Celá rodina jsme se najedli, nic nezbylo. A poslední odstaveček uzdravení deseti malomocných. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. A když byl v jedné vesnici, vyšlo mu vstříc 10 malomocných. Ten příběh znáte. My nevíme nic o těch, kdo ty malomocní byli. Nebo to víme? Nevíme, že jo? A Ježíš jim řekl, běžte ke knězi a budete uzdraveni. A oni šli a byli uzdraveni. Já tak trošku usuzuju, že těch 10 malomocných nebylo 10 Samařanů. Že tam určitě mezi nimi byli nějaký Izraeliti. Samařan a Izraelita jsou dost různé jako národy. Samařani neuctívali Hospodina, měli posvátná návrší. Prostě pro Izraelity to byli v podstatě modloslužebníci. A 10 tam bylo lidí, řekl bych, že určitě mezi nimi musel být nějaký Izraelita. Co je zajímavé, malomocenství není nic pěkného. A v době Pána Ježíše na něj prostě běžně umíralo. Ta nemoc spojila něco, co bylo ve zdraví dost nepravděpodobné. 10 lidí, z toho byli nějaký Izraelité, nějaký Samařani. Izraelité by se Samařanama vůbec nebavili. Ale malomocenství je dalo dohromady. Ale co se pak stalo? Byli všichni uzdraveni. Já si myslím, že tam bylo 9 Izraelitů a 1 Samařan, jo? Ale možná ne. To je takový, to jenom tačtu mezi řádky, takže to mi odpuste, jo? Ale to občas kazatel smí. A těch 9 Izraelitů, najednou, když bylo uzdraveno, zjistilo, že jsou zase Izraeliti, že jo? A už neměli potřebu se zase pachtovat s nějakým Samařanem. Možná ho vzali mezi sebe, protože byl malomocný stejně jako oni, tudíž byl odpad společnosti. Ale ve chvíli, kdy zase byli ti dobří Izraelité, tak na co by se vraceli spolu se samozřejmě k nějakému Ježíši? Už jsme zdraví. Jsou okolnosti, které zvláštním způsobem prostě potírají naše společenské postavení, rozdílnosti a tak dále. Když ty okolnosti pominou, najednou se stane, že z bývalých společníků se zase stanou prostě lidi, kteří k sobě vůbec nepatří. A to je hrozně smutný. Myslím si, že my bychom takový být neměli. Víte, že nás taky něco spojuje, co nás předtím nespojovalo. Není to sice nemoc, že jo? I když pro některý lidi to je nemoc, jo? My jsme prostě poznali Ježíše. A kdybychom ho nepoznali, tak nevím, kolik z nás by tady takhle bylo, asi poslouchalo mě, jestli bych tady vůbec byl, ale jestli bych vůbec něco říkal, že jo. Pravděpodobně ne, že jo. Kdybych prostě nepoznal Ježíše, co bych tady dělal tady v tady chladné místnosti, jo. S váma. Prostě vy jste úplně někdo jiný, než jsem já. Co bych s váma měl společného? No, s mojí ženou děti. A doví, jestli bych ji vůbec potkal, viď? Ona by se mě nevzala, to je pravda. Ještě, že má Ježíše. Taky nás mě to prostě úžasně spojilo. A prostě je to dar v našem případě, který smazává rozdíly mezi chudými a bohatými, mezi vzdělanými a nevzdělanými, mezi muži a ženami, mezi prostě, já nevím, co starými, mladými, nebo staršími a mladšími.
Já teď vidím, že jsem byla mladá.
Viď, já taky. I když to vlastně neumím úplně přesně změřit, ale jako... Určitě jsem vděčnější, než když jsem byl mladý. Nevím, ta láska se mi špatně měří, ale prostě, když teď se otočím zpátky do života, tak prostě se mi klidně nahrnou do očí slzy, protože prostě to, co pro mě Pán Bůh udělal, je úžasná věc. Prostě někdy ty okolnosti spojují lidi, kteří k sobě nějakým způsobem nějak předtím nepatřili a to, co se jim stalo, je prostě spojilo. Když potom ta okolnost pomine, najednou dojde zase k tomu rozpojení a vlastně different opět nastane rozdíl prostě. A je hezký, když prostě vidíme, že něco lidi spojí a i potom, když ta okolnost přestane, tak prostě ty lidi jsou vlastně zmíněný. A já teď mluvím o situaci, my jsme poznali Pána, že jsme tady spolu, ale i jako křesťani prostě máme různý odstupy. Tady k těm, tamhle k tomu. Prostě to, že jsme křesťani, nás neučinilo, jak se tomu řekne, jakože bychom byli uniformní, jakože bychom byli nejenom všichni stejní. Prostě pořád máme někomu blíž a někomu dál a prostě možná máme pořád v srdcích nějaký předsudky k nějakým skupinám lidí nebo prostě k nějakým lidem. Ale když jsou okolnosti, které nás prostě spojí s těmi lidmi, tak věřím tomu, že Bůh to nenechá jenom tak a moc nám přeju, aby v takových situacích, kdy ten vnější tlak, nebo prostě to, co se nám stane, nás spojí s někým, s kým bychom se jinak těžko spojili i jako křesťani. Tak aby jsme se z toho uměli vzít to poučení, ne jako ti malomocní. Abychom prostě si odnesli z toho, že i když ta okolnost pominula, tak prostě my k těm lidem budeme mít blízko. Že nás to prostě změní. Takový pozitivní příklad z oblasti filmů. Já mám rád ty filmy, že? Už jsem to tady jednou říkal, ale teď to vlastně připomenu v jiné souvislosti. Ten film se jmenuje Bucket List, neboli Seznam úkolů. V hlavních rolích tam hraje Morgan Freeman a Jack Nicholson. Dva takový starý páprdy, který se potkají v nemocnici na dvoulůžkovém pokoji. Jack Nicholson je majitel několika nemocnicí, děsně zazobaný člověk, mimochodem majitel té nemocnice, kde leží. Morgan Freeman celý život makal jako automechanik a v podstatě nikdy nějak zvlášť bohatý nebyl, ale měl rodinu, manželku a tak. On se tam potkají a je to vlastně střed dvou úplně cizích světů. Běloch, černoch, bohatý, chudej, co prostě si mohl přát v životě, to měl. Druhý řadu nenaplněných snů. A oba se dozví, že jim zbývá jenom pár měsíců života. Ale jak tam spolu jsou, jak se spolu baví, tak ten Jack Nicholson měkne. Z takového tvrdáka, co prostě nikdy nikoho nepotřeboval. Tak prostě vidí na tom Morganovi Freemanovi, že jsou ještě jiné hodnoty, než jenom prostě to, co on dokázal. A ten Morgan Freeman si na druhou stranu uvědomí, že řadu věcí nedokázal a ještě by možná rád něco dokázal. A začal si psát takový seznam úkolů, co by ještě rád stihnul. Jenže se to píše předtím, než mu oznámí, že mu zbývá pár měsíců života. Tak to zmačká, protože už nemá naději, že by to prostě stihnul. A ten Jack Nicholson, ten jeho papír vezme a dívá se na něj a směje se, říká, ty jsi tohle a tohle. A bylo tam takových pár věcí zajímavých, například přivést k blahu nějakého cizince třeba, jo? Tam měl ten Morgan Freeman, jo. A ten Jack Nicholson tak ze srandy tam dopíše pár svých nějakých, jako třeba políbit nejkrásnější ženu na světě, jo, a nebo prostě dostat se na Mount Everest, jo, tak, nebo, jo, Mount Everest, ano. No a pak se na to dívá a říká, tak víš co, tak to udělejme. A ten Morgan Freeman tomu nemůže uvěřit. Nicméně nakonec opravdu se nechá vlastně přesvědčit. Opustí tu rodinu, která ho hrozně miluje, tu manželku, a jde s tím Jackem Nicholsonem dělat ty blázní věci, jako třeba skočit padákem, jo, z nějaký vejšky a poznat něco prostě úžasného. Co na tom hezký je, proč to vlastně říkám, je to, že když potom jeden z těch dvou zemře, ten Morgan Freeman, ten černoch zemře, tak ten Jack Nicholson mluví na jeho pohřbu a je vidět a on sám prostě říká, že už je to jiný člověk, že 3 měsíce s tímhletím člověkem ho ovlivnili víc, než prostě to, co prožil za těch 65 let prostě svého života. A vlastně vyjadřuje vděčnost tomu Morganovi Freemanovi. A ten Morgan Freeman zase po sebe zanechal dopis. Jako už viděl, že zemře, tak napsal dopis. A oni některý z těch úkolů nestihli. Například Jack Nicholson nestihnul políbit nejkrásnější ženu na světě. A on měl problém, ten Jack Nicholson. On totiž byl celý život, hněval se na svoji dceru. Protože si vzala někoho, koho nechtěla, aby si vzala. A ten Morgan Freeman mu napsal dopis a říkal, psal mu tam, nemůžu ti přikazovat, co máš dělat, ale jenom ti moc přeju, aby si byl v životě šťastný. A ten Nicholson věděl, co tím samozřejmě myslí. Takže překonal svůj odpor, svůj hněv, svou krásnou limuzinou dojel před barák té svojí dcery a s krásnou kytkou se jí přišel omluvit. Ta dcera ho přijala, tam taková dojemná scéna, a ta dcera měla malou dceru, vnučku, a on když ji vidí, tak jde k ní a dá jí tu pusu. A pak si škrtala ten políbil jsem nejkrásnější ženu na světě. Prostě 3 měsíce s tím člověkem, který v životě v uvozovkách nic nedokázal, změnili život toho boháče, který měl v životě všechno, co chtěl. Ale vlastně mu podstata života unikala. 2 lidi se potkali, který se vůbec by se za jiných okolností by se nepotkali, ale oba měli rakovinu, nemoc je spojila, ale taky oba je nějakým způsobem proměnila. Protože i ten Morgan Freeman v tom dopise píše, že mu děkuje, že mu umožnil být sám sebou, i když jenom 3 měsíce. A ta žena, protože on vlastně z té části té dobrodružství vlastně uteče, nestihnou všechno, vrátí se k té ženě, protože zjistí, že vlastně tam je doma. Že to je ten poklad, který má. Ta žena, když se vrací, tak ho vítá a říká mu 65 let jsem byl pro mě cizincem a teď se mi vrátil manžel. Prostě ona taky pochopila, že ten člověk měl nějaký sny, ale obětoval je na oltář té rodiny, kterou miloval. A on toho nelitoval, ten Morgan Freeman. Ale prostě Jack Nicholson mu umožnil udělat něco, co prostě nestihl za celý život a co prostě hrozně rád stihnout chtěl. Úplně poslední, co se tam škrtají v tom seznamu, je ten výlez na ten Mount Everest, na tu nejvyšší horu světa. Tam vyšplhá asistent toho Jacka Nicholsona a v baťušku má popel. Takže tam uloží oba dva do toho, na tu horu, a udělá prostě něco, že se tam nakonec dostanou, byť už jenom jako z popelnění. No. Jsou prostě v životě okolnosti, které spojí nespojitelné, a věřím tomu, že to není náhoda. Kéž si z takových situací umíme vzít to, že to prostě nebyla náhoda, a prostě věřím tomu, že nás to ovlivní tím způsobem, že nás to už nenechá stejný a že ty propasti, které třeba mezi námi byly, tak prostě Bůh přemostí. Já se ještě pomodlím. Oče nebeský, děkuji ti moc za to, že tobě patříme a žijeme nebo umíráme, prostě děláme to tobě nebo s tebou v tobě. Děkuji ti moc za to, že jsi dal našemu životu smysl a že víme, odkud kam jdeme. Kéž, Pane Ježíši, v těch našich životech naplníme to, k čemu jsi nás povolal. Kéž objevíme to, vlastně, k čemu jsme byli povoláni. Vím, že to základní povolání je tebe uctívat a chválit a nakonec strávit s tebou celou věčnost. Ale vím, že taky tady na zemi prostě máme svůj seznam úkolů. Kéž, Pane Ježíši, jednak sami prostě víme, ale kéž taky, Pane, umíme, nebo máme tu odvahu se spolehnout na tebe a do těch úkolů vstoupit, naplnit je, prostě udělat to, k čemu jsi nás ty povolal, Bože. Amen.